La oss høre Herrens ord. Vi leser fra 2. Mosebok i det 34. kapitlet. Herren sa til Moses, «Skriv ned disse ordene, for på grunnlag av disse ordene slutter jeg en pakt med deg og Israel.» Moses var hos Herren i 40 dager og 40 netter, og han smakte hverken mat eller drikke, og han skrev paktens ord, de 10 bud, på tavlene. Så gikk Moses ned fra Sinai fjellet. Han hadde vitnesbyrde, de 2 tavlene i hendene da han gikk ned fra fjellet. Moses visste ikke at det strålte fra ansiktet hans fordi Herren hadde talt med ham. Aaron og israelittene så at det strålte av ansiktet hans, og de var redde for å komme nær ham. Men Moses ropte på dem, og da kom Aaron og alle lederne i menigheten til ham, og han talte til dem. Siden kom alle israelittene til ham, og Moses bar fram alle de budene Herren hadde gitt ham på Sinai-fjellet. Da Moses var ferdig med å tale med dem, la han et slør over ansiktet. Men hver gang han gikk fram for Herrens ansikt for å snakke med ham, tok han sløret bort til han skulle ut igjen. Og når han kom ut, talte han til israelittene det han hadde fått påbud om. Vi leser videre fra evangeliet etter Lukas i det 9. kapittel. Omkring 8 dager etter at han hadde sagt dette, tok han Peter, Johannes og Jakob med seg og gikk opp i fjellet for å be. Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. Med ett sto det 2 menn og snakket med ham. Det var Moses og Elia. De viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet og de 2 mennene som sto sammen med ham. Da mennene skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus, «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge 3 hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke selv hva han sa. Mens han talte, kom det en sky og skygget over dem, og da de kom inn i skyen, ble de grepet av frykt. Det lød en røst fra skyen. «Dette er min sønn, den utvalgte. Hør ham.» Og da røsten lød, var det ingen annen å se, bare Jesus. Disiplene tidde med dette. På den tiden fortalte de ikke til noen hva de hadde sett. Slik lyder Herrens ord.
Ja, Eline sa vi var ved høydepunktet i åpenbaringstida. Og det er fordi vi er ved vendepunktet i Jesus-historien. Vendepunktet, ikke klimakset, det kommer om noen uker når vi skal feire påske. Men vendepunktet er nå. Til nå har Jesus vært en person som har forkynt, lært opp disipler, gjort syke friske, vært en omreisende predikant. Nå snur Jesus-historien. Vers 51 i kapitlet vårt, Lukas 9, så står det at da tiden var her nå, så ventet han ansiktet mot Jerusalem. Det var dit han ville dra. Og om halvannen uke så er det askeonsdag, og da er fasten i gang, og vi slår følge med Jesus på vei opp til Jerusalem for å gjøre det han virkelig kom for å gjøre. Klimaks. Men vi er ved vendepunktet. Jeg tror kanskje jeg har et budskap i dag. Det kommer om en 10 minutters tid. For vi må starte med litt, noen, to teologiske finurligheter. Fordi teologi selvfølgelig det gøyeste fag I hele verden. Og, nei, det var et par viktige ting som jeg hadde lyst til å starte med. Denne historien vi har lest fra Lukas 9, om Peter, Jakob og Johannes, som fikk være med Jesus opp på et fjell, hvor de fikk oppleve Jesus forvandle seg, forklare seg, åpenbare seg på en helt ny måte. Hvorfor nevner ikke Johannes den episoden? Altså, Johannes var jo en av de tre som var med Jesus opp på fjellet. Nå det ikke så mange som tror at det var denne Johannes som faktisk skrev det fjerde evangeliet, Johannes evangeliet. Men vi vet at Matteus nevner denne historien, Markus nevner denne historien, Lukas nevner historien, men ikke altså Johannes. Men selv om Johannes nok neppe har skrevet evangeliet, så lener det evangeliet seg på tradisjonen etter Johannes, og de låner troverdighet til vitneforklaringene til denne disiplen. Og derfor skulle en tro at dette kunne vært interessant for Johannes evangeliet å ta med. Men det gjør de altså ikke. Og så har jeg sittet og tenkt, hvorfor gjør de ikke det? Ikke det rart? Og så har jeg kommet fram til en spekulativ hypotese. Den kommer her nå. Kan det være sånn at I Matteus, Markus og Lukas så plottet at Jesus blir født som en vanlig guttebaby? Og vi blir kjent med denne vanlige guttebabyen, roter seg bort som 12-åring I tempelet, og søndagssnekkeren Josef, og dette her. Men det som står på spill I de tre første evangeliene, det om, Jesus noe mer enn et sant menneske? Ikke sant? Kan det være for eksempel at han også sann Gud? Og hvis det plottet I de tre første evangeliene, så gir det jo veldig mening å ta med denne historien hvor Jesus nettopp viser seg som mye mer enn et sant menneske. Men I Johannes evangeliet, så lurer jeg på om plottet det stikk motsatte. For det første vi får vite om Jesus der, det at han var sann Gud. I begynnelsen så var ordet. Og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og ordet har liv I seg selv. Og alt blitt til ved ham. Uten ham ikke noe blitt til av alt som til. Det den Jesus vi starter med I Johannes evangeliet. Den sanne Gud. Og det som står på spill I Johannes, det jo, men Jesus noe mer enn det? Han for eksempel også en av oss? En som kan representere oss? En som vi kan relatere til? Det klart, inn I, I et sånt plott, så passer ikke dagens tekst særlig godt. Og jeg lurer på, kan det være det? Dette får du tenke videre på selv. Men det I hvert fall min spekulative hypotese. Den andre teologiske finurligheten som jeg skal si før jeg kommer til budskapet, som nå fem minutter unna, det disse to personene som dukker opp. Jesus forvandles, og så kommer Moses, og så kommer Elia. Moses som har vært død I 1200-1400 år, som den store, store, vi kjenner Moses. Og Elia, som vært død I 900 år, dukker opp og snakker med Jesus. Og dette får disiplene se. Hva snakker de om? Hva poenget med at de kommer? Det har jeg sittet og tenkt på den siste uka. Standardsvaret, det at Moses, han en representant for loven. Og Elia, han en representant for profetene. Og loven og profetene, det det vi kaller skriften. Og det det enhver god jøde skulle følge. Eller skal vi si, skal følge. Men I denne historien så møter vi Jesus som blir forvandlet, og så kommer røsten fra himmelen som sier, dette min sønn, den utvalgte. Hør gjerne på loven, hør gjerne på profetene, men allermest hør ham. Tok poenget? Det standardforklaringen. Jeg har en litt annen vri. Og det jeg ble rett og slett gjort oppmerksom på at en MF-kollega av meg, Ole Jakob Fyltvedt, som også går en del her i Storsalen, han sa det, hvis du skal preke til søndag, legg merke til ordet utgang I Lukas 9:31. Ok, så jeg fulgte etter det litt. Og sannelig, Vet du hvilket ord som brukt? På gresk? Det et ord du kan. Ordet exodus. Exodus. Altså, det bare meg, eller virker det litt tilfeldig at når Moses dukker opp, så begynner de å snakke om exodus? Du vet, exodus titlen på andre Mosebok på engelsk, på latin, på gresk, betyr utgangen av Egypt. Den viktigste historien i jødenes historie. Kan det være tilfeldig? Jeg tror det kanskje peker framover mot den, det Jesus skal gjøre om noen uker i påsken. At det som skjer på korset, det en utfrielse av et bundet folk. Frigjøring fra slaveriet. Det det som skjer på korset. Men så det jo den andre skikkelsen, da, Elia, en av profetene. I hvert fall den ene episoden som står igjen i Elia-fortellingen mer enn noe annet, det jo Elia på Karmel. Husker historien? Det var bare en eneste profet, en Jave-profet, en Herrens profet igjen, og det var Elia. Resten var avgudsprofeter, Baal-profeter. Og det gikk dårlig både med landet og troen og det meste. Og det var da Elia inviterte til tvekamp oppe på fjellet Karmel. Og det møtte 450 Baal-profeter. De tok to okser, en hver. Ok, tvekampen gikk ut på, nå bygger vi hvert vårt bål, legger offer oppå, og så ber vi til hver vår Gud, og så ser vi hvilken av disse gudene her som svarer med ild, som tar imot vårt offer. Dere kan gå først, dere så mange. Baal-profetene satt i gang, og de gjorde alt etter alle kunstens regler, og holdt på med sin seanse, og det kom ikke en lyd fra himmelen. Og så var det da Elias sin tur. Han begynte å grave grøft, og grov en skikkelig stor grøft rundt dette offerstedet. Og så begynte han, du, jeg trenger vann, jeg trenger mye vann. Kan dere hjelpe å bære? Og så dynka hele bålet, oksen, lammet rundt, fylte hele grøfta med vann, gjennomtrukket av vann. Og så sa han, svar meg, Herre, svar meg. Det tøff battle. Det gjorde inntrykk meg da jeg var liten gutt, husker jeg. Og det også det arven etter Elia. Og når Elia nå dukker opp hos Jesus, så lurer jeg på, kan det hende at Jesus satt der og snakket med Moses om Exodus, og Elia om offring, og hva slags offring som må til for at Gud tar imot det? Jeg vet ikke dette her mer enn deg. Jeg bare spekulerer litt. Men det kan være interessant. Og hvis jeg har rett, så kan det hjelpe oss med to perspektiver på det som skal skje om noen uker når vi kommer til påsken. Hvorfor måtte Jesus dø? Det ene, han skulle frigjøre et folk, for eksempel oss. Det andre, han skulle offre seg for et folk, nemlig oss. Det var det. Da vi kommet til budskapet. Nå kan det bli fryktelig oppbyggelig her. Begge disse fortellingene som vi har hørt, det starter med toppturer. To toppturer. To åndelige toppturer. Moses går opp på Sinai og får tavlene. Peter, Jakob og Johannes går opp på sitt fjell, og Jesus forvandles. Jeg har lyst til å si litt om åndelige toppturer. Det religionspsykologene kaller for peak experiences. For det hører med i religion, det hører med også i den kristne tro. Jeg vet ikke hva den åndelige toppturen for deg, men jeg ganske sikker på at du kanskje har en. Ganske sikker på at du kanskje har en. Predikant med lav selvtillit. Ja. Det retriten som din åndelige topptur? Det stillheten? Det pilgrimsvandringen? Det konferansen? Det festivalen? Det vekkelsen? Det disse stedene hvor det går rykter om at Jesus gjør mye? Det bibelskolen? Det klosteret? Det lovsangskonserten? Jeg vet ikke, men vi har noen sånne åndelige toppturer, hvor vi på en måte blir tatt med opp, og vi store ting skal skje. Og av og til så skjer det. Og jeg vil oppmuntre deg til at hvis du ikke har et sted som inspirerer deg, så skaff deg et sånt sted. Det godt å ha et sånt sted. Det godt å av og til bli litt inspirert. Men begge disse fortellingene, Moses og disiplene, også fortellinger om noen som prøver å konsolidere, konservere, fange, bevare den gode stemningen på toppen av fjellet, når alt åpner seg. Peter, han foreslår at, hva om jeg nå bygger tre hytter? En til deg, Moses, en til deg, Elia, en til deg, Jesus, og så kan dere slå dere ned her, og så kan vi kanskje ha tre litt mindre hytter her borte, og så kan vi på en måte bli en sånn kommunitet oppå her, hvor det bare good vibrations. Moses, på sin side, han enda litt mer snedig, litt mer subtil. Han begynner med et slør. La dere merke til det I teksten. Det sto noe om et slør der. Det starter så godt, for det starter med at han på en måte kommer ned fra fjellet, og så har han møtt Herrens særlighet, og så skinner Moses, sier historien. Kommer ned fra fjellet, skinner, og folk får veldig sånn respekt for han. Store Moses og sånn. Tør ikke komme nær. Og for at han skal være litt ydmyk, sånn at mennesker tør å nærme seg han, så tar han et slør og legger foran ansiktet. Så ser de ikke at de skinner han, og så tør de å komme nær, og så vi liksom like menn. Så det litt gøy for andre korinterbrev. Tre plukker opp denne historien. Og det sier 3:12 for den som vi leser selv. Siden vi har et slikt håp, går vi fram med stor frimodighet. Vi gjør ikke som Moses, som la et slør over ansiktet for at ikke Israels folk skulle se at glansen bleknet og tok slutt. For I starten var jo alt dette bra. Han la et slør over ansiktet, så han skulle være ydmyk. Han ville være ydmyk, han ville fremstå som ydmyk, snakke på like fot med folk. Men på et eller annet punkt så begynte denne glansen å ta slutt, og da fikk Moses en god tanke. Hvis jeg fortsetter med det sløret, så det ingen som ser at glansen begynner å falme litt. Så det gjorde Moses. Sånn ikke vi, sier Paulus. Vi ikke sånne som feiker åndelighet. Det trenger vi ikke. Vær deg selv, vær ekte. Vi ikke mer åndelige enn det vi og det trenger vi ikke å være heller. Men ser du hvordan det sløret og disse hyttene på en måte sånn forsøk på å holde fast det som ikke kan holdes fast? Begge disse historiene har også et tredje fellestrekk, nemlig at begge to, både disiplene og Moses, blir sendt ned igjen fra fjellet. Og det budskapet mitt til deg. Kom deg ned fra fjellet. For det ikke der kristendom skjer. Kristendom skjer nede I hverdagen, slik livet Der du blir møkkete på fingrene. Der du ikke har andre rundt deg enn de du har rundt deg. Der du bor det stedet du bor, og du den du Det der kristendom skjer. Da Peter, Jakob, Moses, han ble sendt ned fra fjellet til 40 år I ørken. Og det samme folket. Det monotont. Ja. Peter, Jakob og Johannes blir sendt ned fra fjellet. Først de møter en stor folkemengde. Som tar hele den magiske stemningen bort, selvfølgelig. Og så kommer det en fortvilet far, med en sønn som ikke det står bra til med. Og så begynner Jesus å snakke om sin lidelse som ligger foran. Og så prøver de å ta inn hos samaritanerne, men de vil ikke ha noe med de å gjøre. Og så blar vi om til Lukas 10, og så sender Jesus de 72 disiplene ut på praksis. To og to. Det det som følger etter at du har vært på fjellet. Og derfor tror jeg at hvorfor blir vi av og til tatt med opp på fjellet? To svar på det. Det for at du skal få en samtidsvisjon og en framtidsvisjon. Og jeg tror du blir tatt med opp på fjellet fordi du skal ned igjen fra fjellet. Men styrka ned igjen fra fjellet. Du skal være salt, men ikke salt som har mistet kraften. Salt som har kraft. Du skal være lys, men som lyser som fra et høyt fjell. Og hvordan dette ser ut I ditt liv, det har ikke jeg peiling på. Men det jo det som så spennende med etterfølgelsen. Det dette vi skal finne ut av. med den du med de du har rundt deg, med de gavene og begrensningene du har, med den nåden du har fått, så skal du representere på et eller annet vis. Nå om dagen så det ekstra krevende tider, og derfor tror jeg det bra å si noe om framtidsvisjonen. Og det her det store budskapet. Det nå dere kommer til å fryse på ryggen, kanskje. Framtidsvisjonen. Ja. I Lukas 9 så snakker jo Jesus, Elia og Moses om noe av det som ligger foran. Først og fremst om det som skal skje om noen uker i Jerusalem. Men det noe med de der toppopplevelsene som I alle fall for meg gjør at jeg begynner å tro på faktisk at noe av disse beskrivelsene om hvordan ting skal bli til slutt blir sånn realiteter. Jeg begynner å tenke at søren, det kan faktisk komme til å skje. At det kommer en frelser utenfra tilbake for å sette alt I rett stand. For å skape en ny himmel og ny jord. For å tørke bort tårene våre. For å etablere en fred som skal være uten ende. Et sted hvor vi ikke trenger sol, for det han, eller da Jesus, skal skinne for oss. Jeg tror det tid for å blankpusse framtidsvisjonen. I de kretsene jeg har vanket, så har det ofte vært satt noe om at vi skal være litt forsiktige med det. At det at vi for eksempel sier at Jesus skal komme igjen og skape en ny himmel og ny jord, for det kan gjøre oss litt slappe. Det kan gjøre oss litt likegyldig, for eksempel I klimaspørsmålet da. Til å engasjere oss. For det jo ikke så nøye om vi brenner av masse diesel, hvis Jesus likevel ordner opp til slutt. Men jeg tror det en større fare om dagen. Faren om at håpløsheten tar oss. Motløsheten tar oss. Likegyldigheten tar oss. Apatien, vi blir overmannet. Jeg kan jo ikke, det så mye nå. Det så mye nå. Jeg kan jo ikke bidra inn I det. Hvem vel jeg? Og så stagnerer vi, parkerer oss selv. Jeg lurer på om det vi trenger nå en litt tydelig framtidsvisjon. Jeg vet Martin Luther King Jr., altså den største aktivisten omtrent av de alle, han, vet du hva han sa? Slutten av sin siste tale dagen før han ble skutt, så det akkurat som han oppsummerte hele sin virksomhet. Han sa, I've been to the mountaintop. And I've looked over. And I have seen the promised land. I don't know what will happen now. We've got some difficult times ahead. But we as a people will get to the promised land. Dette altså storaktivisten Martin Luther King Jr. Med en sylskarp framtidsvisjon. Han har sett det som skal komme. Dette var for han bensin, det dårlig bilde, det var drivkraft til å kjempe den kampen han måtte kjempe. Og jeg lurer på, hva den kristne framtidsvisjonen? Jeg leser I hvert fall I Bibelen her, og jeg leter etter kriminelle ungdomsgjenger og svenske tilstander. Det finns mye ramp I Bibelen, men det ingen av de som kommer til å vinne til slutt. Har du lagt merke til det? Ustabile diktatorer. Jeg leser I Bibelen og ser etter, finns det ustabile? Ja, det finns mye ustabile diktatorer I Bibelen. Vi kunne sikkert hjulpe hverandre med en liste på 100 slike. Men det ingen av de som går av med seieren. Det står av naturlige grunner ikke så mye om AI I denne Bibelen her. Eller at det noen gang skal komme noe som helst som skal på en måte sette mennesket helt til side. Utrydde mennesket. Det ikke det som den kristne fortellingen. Eller Det står mye om dalen av døde ben, og det står mye om uår og temperatursvingninger og hete og tørke og klima I det hele tatt. Men beskjeden ikke at det sånn det skal slutte. Den kristne fortellingen det motsatte av det jeg nå har sagt. Det det motsatte av de tingene vi redde for. Og jeg står ikke her som en tøffing som tenker at dette lett å liksom klamre fast I, men hvis du skrur på Dagsrevyen nå om dagen, legg merke til det kommentatorene, ekspertene, de har liksom, det har liksom blitt legitimt å si sånne ting som, ja, jeg har aldri før vært bekymret, og jeg opplevde atombomben, hørte jeg en som sa. Men nå jeg bekymret. Det nå, folkens, at vi må tro. Hver salme vi har sunget, hver bønt vi har bedt, hver oblat vi har spist. Vi har ikke gjort det for å dulle oss inn I en toppopplevelse. Vi har gjort det for å gå ned fra fjellet og representere. Det nå du skal være kristen. Må Gud velsigne deg.